Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få inn profesjonelle investorer til tross for at produktet egentlig ganske bra og selskapet viser vekst og gode tall. Hvis det en ting de proffe investorene på utkikk etter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og opsjonsprogrammer, aksjeeierboken, cap table og det meste av rettigheter inn mot aksjene I selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratis versjon I dag. Så det store spørsmålet, hva stress?
Godt spørsmål. Det ganske krevende å svare på en måte. Det finnes så utrolig mange definisjoner. Og det har vært en sånn diskusjon gjennom historien. Men en sånn definisjon som mange lander på, da, det at det en dynamisk prosess mellom individet og situasjonen. Og at det handler om en viss form for sånn ubalanse, mangler samsvar mellom de kravene som stilles I situasjonen, og de ressursene den enkelte person opplever å ha til å møte disse kravene. Så det en veldig vanlig definisjon av stress.
Hvis det mange krav, og din følelse av å, eller din opplevelse av å klare å mestre disse kravene, hvis det hvis det et for stort gap der, ja. Så skapes det mer stress.
Ja, og det, vi kan jo bruke et eksempel. Det å holde en presentasjon foran en stor forsamling på jobb, for eksempel, det kan for mange oppleves som veldig stressende. Og det kan gjøre at du til og med mister stemmen eller står fast, fordi du føler ikke at du har de ressursene som skal til for å mestre det. Mens for en annen person kan det gå veldig bra, fordi de har erfart tidligere at det har jo gått bra å presentere for en stor forsamling, dette klarer jeg. Så de trenger ikke å oppleve den negative formen for stress da. Så jeg husker en sånn opplevelse selv fra BI, når jeg skulle presentere et prosjekt for å prøve å få inn noen som ville hjelpe meg med å samle inn data. Og det betød så mye for meg, og jeg var så stresset, og så mistet jeg stemmen, og klarte nesten ikke å si noen ting. Men det resulterte likevel I at jeg fikk napp hos en stor organisasjon, så jeg fikk på en måte til det jeg hadde håpet på, selv I en så stresset situasjon.
Ikke sant? Og hvordan tror du det ville vært neste gang du skulle gjøre det?
Det gikk mye bedre, fordi at jeg erfarte jo at selv om alt gikk galt, og jeg mistet stemmen, jeg var så stresset og hadde absolutt ikke noe kontroll, så jeg overlevde. Ja. Det gikk greit.
Men det sånn at vi da ofte overvurderer viktigheten av de andres krav? Det det vi gjør?
Hva tenker du, Tove?
Jeg tenker at vi av og til gjør det. Vi tillegger ofte andre ganske høye forventninger til oss selv, og veldig ofte så tillegger vi andre de forventningene vi har til oss selv, som gjerne høyere enn de forventningene andre har til oss.
Ja.
Så jeg tenker jo at stress, det liksom viktig å skille at stress handler om den reaksjonen vi selv får I møte med det vi opplever som en stressende situasjon, altså en stressord. Og det liksom som Kristina inne på også, det der dynamiske samspillet, at det som vil skape stress for en person, trenger ikke å gjøre det for en annen person I det hele tatt.
Nei, for det stress jo ikke noe objektivt som der ute.
Nei.
Det noe du selv skaper inn I hodet ditt.
Ikke sant.
Så det betyr jo at du også har evnen til å kunne ikke bli stresset?
Ja, helt klart.
Du bestemmer deg for det, eller?
Ja, og hvis du trener på det.
Ja, og hvordan trener man på det da?
Ja, det kommer jo an på hva det som stresser deg da. Men hvis stresset ligger mye I egne tanker, om at jeg burde få det til, det må gjøre så og så bra, jeg burde strekke meg bedre, jeg burde være flinkere, så handler det mye om å trene på å bli klar over disse tankemønstrene, og jobbe med å aktivt skifte dem. Og i hvert fall ikke la tankene og stressreaksjonen din få lov til å hindre deg I å gjøre de tingene som du ønsker og leve livet som du ønsker da. Mm. Så sånn sett så går det an til å trene, og apropos presentasjoner og sånt nå, så ligger det jo mye god læring I å eksponere seg. For selv om du stresset I forkant, så betyr jo ikke det at det ikke kommer til å gå bra.
Mm.
Mm. Det jo bare en naturlig reaksjon.
Ja, men alt stress negativt?
Ja, det et godt spørsmål. Det egentlig ikke det. Sånn I utgangspunktet, så det disse veldig kjente teoretikerne fremhever at det viktig at vi også ser på stress som en del av livet vårt, og at det også kan være noe positivt. Om vi anser det som positivt eller negativt, handler litt om hvordan vi opplever det, hvordan vi opplever situasjonen. Så det kan gå liksom begge veier. Og det klart sånn som hvis vi går tilbake til den presentasjonen, hvis du får en god opplevelse, da du vil nok oppleve stress, men da mer en positiv form for stress. Mens hvis du får en dårlig erfaring, eller du opplever at dette mestrer jeg ikke I det hele tatt, kanskje du må gå av scenen fordi du blir så stresset, da det vi kaller negativt stress.
Ja.
Men så det også en diskusjon som Tove veldig opptatt av. Skal vi skille mellom negativt og positivt stress? Hva tenker du?
Jeg tenker at stress I mitt hode stress. Og så kommer det litt an på, litt sånn som Kristina sier, hvordan du framer det, men også varigheten av det. Altså kortvarig, eller det vi kaller akutt stress, jo et stress som mobiliserer oss. Ikke sant? Det gjør oss skjerpa, det får oss til å være på vårt beste. Det jo den egentlig optimale tilstanden for både læring og innovasjon. Men hvis stressreaksjonen blir langvarig, og vi ikke ser en slutt, altså si at jeg jobber med et prosjekt, det skal ferdigstilles, det ferdig om to uker, det greit. Da det på en måte et endepunkt. Men hvis vi vet at det med en gang kommer et nytt prosjekt, og det kommer til å rulle og gå I flere måneder, og så kommer det et nytt et, da har vi langvarig stress, som det som disponerer da, for negative helseeffekter. Og så handler det litt sånn, som Kristina sier også, om hvordan du framer ditt eget stress. Altså dette noe som farlig for meg, dette noe som ubehagelig? Da vil jo de negative effektene av stress bli enda sterkere da. For det jo noen som trives veldig godt, som sier at jeg presterer absolutt best under stress. Jeg liker å ha mange baller I luften, jeg liker at det skjer mye rundt meg. Så de takler jo stress veldig godt.
Ja, men de da også flinke på å ha de pausene fra stress?
Yes.
Ja, for de kan ikke bare være sånn hele tiden.
Nei.
Da blir de jo stressa.
Så det også, jeg skyter inn fra sidelinjen her. Det også veldig interessant forskning på noe som heter stress mindset. Det handler litt om hvordan vi ser på stress. Og der det sånn at man skiller mellom to former for noen stress mindset, og det enten en sånn, da ser man enten på stress som noe utviklende, eller stress som noe hindrende. Og der det gjort en spennende studie av Benavi og kollegaer fra 2018, og de så på, så hvis en leder har et sånn utviklende syn på stress, at det egentlig noe positivt, så kan det være litt uheldig overfor medarbeiderne, fordi at de da kanskje ikke fanger opp at medarbeideren faktisk strever, opplever høy grad av stress, kanskje tenderer til å oppleve utbrenthet, og resultatet at de ikke hjelper medarbeideren
Nei.
Når de egentlig trenger hjelp. Så
det at lederen,
veldig interessant.
Så det at lederen opplever at stress positivt, har en negativ effekt på dine medarbeidere?
Ja, fordi de på en måte projiserer, eller de overfører det synet på medarbeideren og tenker at sånn ser de også på stress. Men så de kanskje I en helt annen situasjon hvor de virkelig har det vanskelig.
Ja.
Og da trenger de egentlig hjelp, og så får de ikke det. Og så reduseres også produktivitet og prestasjon på grunnen av dette her. Da.
Ja.
Så det den studien illustrerer viktigheten at ledere veldig bevisst også på eget syn på stress, og at det nødvendigvis ikke samsvarer med det medarbeideren opplever.
Hvis motsatt da? Hvis lederen har et bra syn, altså kalles bra.
Mer sånn hindrende syn på
stress, ja.
Ja, da vil de nok være mer ivaretagende.
Ja. Men hva din opplevelse? Du jobber jo med mange ledere. Er de bevisste på dette?
Mer og mer, heldigvis. Mer og mer. Altså det jo en generelt økende bevissthet rundt det med stress som tema. Nå har WHO definert stress som en av de største helseepidemier I det 21. Århundre, og vi begynner å se at det blir mer fokus på arbeidsplasser, mer fokus blant politikere, fordi at vi vet jo at stress inngangsporten til en del psykisk uhelse, altså utbrenthet, depresjon og angst, som en stor problematikk for den enkelte som rammes, men også for arbeidsplassen I form av nettopp tapt produktivitet, økt grad av konflikter og så videre. Så jeg ser absolutt en økende bevissthet blant ledere. Også ganske mange som kommer og oppsøker råd og veiledning for hvordan de både kan mestre sitt eget stress, sånn at ikke det lekker ut for deres medarbeidere, men også hvordan de kan legge til rette I organisasjonen da, for å forebygge stress. Så det en positiv utvikling.
Ja, men vi mer stresset I nå enn vi var I gamle dager? Det fordi
det, altså, det for,
vi
nok.
Ja, for det så mye mer, det jo mange flere inntrykk hele tiden.
Helt klart.
Så, men ja, det en økende tendens til, kall det, at vi føler oss stresset.
Det det, og Gallup gjennomfører en sånn årlig global arbeidslivsundersøkelse, hvor de siste 10 årene så har de hatt med opplevelse av arbeidsrelatert stress som et parameter som måles da. Og da ser de en jevn stigning gjennom de siste 10 årene. Så det var vel 44% som oppga at de opplevde negativ stress på jobb da.
Ja.
Så det en ganske høy andel. Og vi ser jo også at sykemeldinger som følger av psykiske lidelser I kjølvannet av stress også øker. Og det jo klart at det jo mange aspekter som påvirker hvordan vi har det, og også et arbeidsliv hvor det stadig høyere krav til effektivitet, til fortgang, til tilgjengelighet ikke minst, det jo faktor som vil påvirke vår psykiske helse og hvordan vi har det.
Veldig.
Ja, man blir jo, stress fører til mange ting, mange negative ting, blant annet at man blir utbrent. Hva det å være utbrent?
Det også et interessant spørsmål. Der igjen så har vi veldig mange ulike definisjoner. Den som på en måte veldig sånn anerkjent, det at utbrenthet på en måte et resultat av kronisk stress på arbeidsplassen, som ikke har blitt håndtert på en tilstrekkelig måte. Og så skiller man mellom, eller man sier at utbrenthet består av 3 ulike aspekter. Og det første det det som kalles emosjonell utmattelse, altså det en sånn følelse av at du utmattet, du mangler energi. Så har du den neste som kynisme. Det handler om at du tar avstand fra kollegaer, kunder.
Mistemotivasjon,
rett og slett. Og det kan være at du ikke orker å svare på e-poster og så videre. Så det en sånn økt mental avstand, rett og slett, fra jobben.
Ja.
Og så har du den tredje dimensjonen som redusert mestringstro. Det vil si at du begynner å miste troen på egen evne til å prestere og mestre arbeidsoppgavene dine. Men så har det vært en sånn diskusjon rundt den siste formen der, det utbrenthet, det noe annet, og der det veldig sånn uenighet fortsatt I forskningsverden. Så det noen forskere, kjente forskere fra Nederland, som har gjort intervjuer med masse respondenter og funnet ut at det også en annen viktig dimensjon som handler om mer det kognitive og at man begynner å glemme. Så de argumenterer for at det en dimensjon som også bør tas hensyn til.
Man begynner å glemme.
Ja, altså, hukommelsen fungerer ikke sånn som den skal, men der har Tove litt erfaringer. Har du lyst til å si litt om hva du har erfart sånn I praksis?
Ja, for dette kliniske bildet kan jo være ganske sammensatt, men veldig mange oppsøker jo hjelp fordi at de lurer på om de har fått tidlig demens eller ADHD. Veldig, veldig vanlig bekymring å ha. Det med utbrenthet jo litt sånn komplekst, fordi at vi måler liksom ulike tilstander, for det ikke noe som skjer over natta. Det Kristina nå forteller om gjerne ikke sant, de begynnende symptomene. Så når folk kommer på psykologkontoret, da har det gjerne gått så langt at for eksempel det med hukommelsesvikt, mangel oppmerksomhet, men også sånn tankekjør som man aldri klarer å skru av, gjerne masse fysiske symptomer og infeksjoner, fordi at stress påvirker jo immunforsvaret vårt, og mye smerter, det også veldig vanlig, og veldig nedsatt fungering. Det sier at man klarer ikke å gjøre arbeidsoppgavene sine, og sånt noe. Og det jo gjerne de som da kommer på kontoret, så da det jo en stor sjekk egentlig av symptomer på det som kommer, men da har det gått ganske langt igjen da. Så mange kan jo i, når du ser i bakspeilet, se at dette har vært en prosess som kanskje har pågått over måneder, til og med år. Så det ingen som blir utbrent over natta.
Nei.
Det går liksom fra stress og over til utbrenthet langs en slags linje eller et kontinuum.
Mm.
Og mens man går på den linja, så kan man både være mer sånn aktivert stress, altså sånn urolig, rastløs, finner ikke ro, finner ikke hvile, og så blir man gradvis mer og mer utmattet og sliten.
Mm.
Og langs denne linja så kaller vi det gjerne å være wired and tired. Man kan være begge deler.
Ja.
Man kan ha gode dager med masse energi og pepp, men også litt sånn rastløshet, mens andre dager hvor det vanskelig å komme seg opp om morgenen og komme seg på jobb, for eksempel.
Ja, får man litt sånn apatisk forhold til jobben?
Ja, mange gjør det.
Ja.
Mm.
Og er det, liksom, er det mulig å komme seg ut av det?
Absolutt.
Ja.
Men jo tidligere du gjør det, jo bedre er det.
Ja, for jo lengre det går, jo vanskeligere er det å komme seg ut av det, ikke sant? For jeg har inntrykk at det er en del som bare havner i en sånn ond spiral, og aldri kommer seg ut av det.
Det er akkurat det. Og de som jeg treffer på kontoret mitt, som har blitt skikkelig utbrent, da er min erfaring at det tar i snitt et år før de er tilbake igjen på jobb.
Ja.
Fordi at når du er i den tilstanden, så klarer du ikke å jobbe. Altså, da er fungeringen din så preget.
Tenker dere at dette er en leders oppgave å forhindre? Altså, er det lederens ansvar at folk blir utbrent, eller er det den enkeltes ansvar? Og ikke lov, det er ikke lov å si begge deler.
Hvis du ser, jeg kan begynne, Tove, så kan du, hvis du ser på disse ekspertene på utbrenthet og forskningen, så argumenterer de for at ansvaret ligger på arbeidsplassen, det er ikke det enkelte individ.
Mm.
Så er det selvfølgelig noe forskning som ser på personlighet, at noen kanskje er mer sårbare for å oppleve utbrenthet, men i hovedsak er det på en måte arbeidsplassen som gjelder, så da tenker jeg at lederen spiller i hvert fall en viktig rolle i å bidra til å forebygge.
Mm.
Har du lyst til å legge til noe?
Ja, altså, for jeg tenker at det hiver meg, selv om du sa at det ikke var lov å si begge deler, så sier jeg likevel begge deler.
Yes, ja.
Fordi at det er jo en arbeidsgivers plikt å tilrettelegge. Altså, dette er jo lovpålagt. Mm. Vi skal ha arbeidsplasser som er helsefremmende, både for psykisk og fysisk helse, og en arbeidsgiver kan aldri fraskrive seg plikten på denne oppgaven.
Nei.
Men så tenker jeg at vi har alle sammen et ansvar for å ivareta vår mentale helse.
Mm.
For vi er alle sammen forskjellige, vi har ulike behov. Vi har ulike behov for hvordan vi organiserer arbeidshverdagen, vi har ulike behov for støtte fra lederen, og så videre. Sånn at vi er den som best kjenner hvordan vi reagerer på våre omgivelser. Så alle sammen har det ansvaret. Og så er jeg veldig forsiktig med å individualisere stress, så er jeg veldig forsiktig med sånn at vi er sårbare i ulik grad, fordi at det er en har jeg noen gang opplevd, et frikort for noen arbeidsgivere.
Mm.
At det liksom blir en sånn, ja, men hun er jo så sårbar på stress, eller han har så mye deal med på hjemmebane, så han er liksom, ja, ikke sant? Der blir det fort å overlate ansvaret til den enkelte, og det skal du ikke gjøre.
Mm.
Som arbeidsgiver så har du plikt til å legge til rette for at arbeidsmiljøet er organisert på en sånn måte at du reduserer risikoen for stress og annen mental lidelse.
Mm. Ja.
Og det er jo også viktig, fordi hvis du ser på jobbengasjement, da, som er en form for arbeidsglede, ikke sant? Det ligner litt på indre motivasjon, som handler om at du gjør en aktivitet fordi det gir glede i seg selv. Men der er det jo en studie som fant at 1 av 5 som er veldig sånn høyt engasjert på jobb, de er i risikosonen for å bli utbrente.
Ja.
Og det er en mulig forklaring på det, kan være at de som er engasjerte ofte også blir pålagt flere arbeidsoppgaver, fordi at lederen tenker, å, de er jo så engasjerte, så da kan de kanskje hjelpe til med å gjøre litt ekstra.
Mm.
Så er det det å finne den balansegangen, hvor det ikke blir for mye.
Ja.
Mm.
Så der tenker jeg det er en viktig lederoppgave.
Det er det. Men er ikke det også en viktig medarbeideroppgave?
Ja.
Å si fra at nå har jeg faktisk nok helt på tallerken. Mm. Nå kan jeg ikke ta imot mer.
For det er sikkert noen som synes det er litt vanskelig, for de føler litt sånn når lederen min kommer og spør meg, så burde jeg kanskje. Og jeg, ja. Og det, men det kan bli en litt sånn ond sirkel.
Ja. Altså, Skifter skriver jo primært om gründere, og gründere er jo konstant stressa.
Mm.
Fordi, altså, det er jo, altså, du har ikke penger, du har knapt folk til å gjøre alt som skal gjøres, og så videre.
Mm.
Ja, jeg tror ikke, altså, jeg tror alle gründere jeg møter er liksom stressa. Fordi, ok, nå har vi nok penger til lønn i halvannen måned til, så videre. Er det noen råd til gründere rundt dette? Altså, for at gründere er så, mange gründere er så ledere.
Mm.
Ja, de er, står i en situasjon hvor de har få ressurser.
Mm.
Det er avhengig av at folk står på 120%.
Mm.
Hvordan løser man det?
Før vi svarer på det, så har jeg lyst til å komme med en liten innskyttelse, for jeg lurer på, altså absolutt, stress en del av gründerhverdagen, men de vi slår på mer sånn alvorlig stress og utbrenthet, der faktisk gründere og toppledere på bunn.
Ja, hvorfor det?
Hvorfor det? Ja, det jo det som det store spørsmålet, og vi tror at det handler mye om autonomi. Ja. Og opplevelse av jobbkontroll. Mm. Det jo en av de store risikofaktorene I forhold til stress. Det jo hvis du har høye krav og liten grad av autonomi og selvbestemmelse og kontroll. Mm. For gründere har jo ofte stor grad av kontroll. Ja. Og en enorm verdimessig tilknytning, det man driver med. Mm. Så sånn sett så det faktisk noen beskyttende parametre inni det å være gründer også.
Ja, ja. Mm. Ja fordi at man, de kan jo faktisk gjøre noe med det.
De kan gjøre noe med det.
Ja. Mm. Du ikke avhengig av en sjef som skal... Som, ja. Mm. Så du, ja, følelse av kontroll faktisk en viktig element.
Veldig viktig element.
Ja. Og så husker jeg også en studie hvor de så på om det var gründere, det litt usikker på, men litt lignende gruppe. Og der fant de at de også opplever høy grad av mestring. Mm. Så det kan, også, det kan slå negativt ut hvis de ikke opplever det, så det blir på en måte denne utfordringen med for mye stress og utbrenthet, men at de også kan oppleve det med høy grad av vitalitet og læring, fordi at de opplever mestring og hele tiden jobber med noe de brenner veldig for.
Ja. Mm. Altså, ja.
Kan jeg bare skyte inn? Jeg tenker at... Altså for alle yrkesgrupper så det viktig med selvledelse og gode stressmestringsteknikker for seg selv. Ja. Men som psykolog, og nå snakker jeg som klinisk psykolog, så har jeg jo ofte medarbeidere i diverse oppstartsselskaper som klienter.
Ja.
Og det klart at det jo ofte en risikofaktor å jobbe for en gründer.
Ja.
Mm, fordi at... Gründeren har jo gjerne sine visjoner og sine tanker og har liksom stor arbeidskapasitet som følger at han lever visjonen sin.
Mm.
Men det jo ikke nødvendigvis det samme for de ansatte som jobber i selskapet. Mm. Så det som gründer å vite litt sånn noen grunnleggende kunnskap om psykologi og om stress og hva som liksom reglene for arbeidslivet, tenker jeg også viktig, for vi jo over på et grenseland hvor man som gründer kanskje en tilværelse hvor man vant til å være veldig på, og at døgnet liksom flyter litt inn i hverandre, helge og hverdager går liksom i ett. Men sånn det ikke for alle i selskapet, så det tror jeg liksom viktig å ha en bevissthet rundt da, som gründer eller en som driver et oppstartsselskap.
Ja, det tror jeg veldig godt poeng. Og disse ansatte har jo alternativer de kan dra til, oppå si.
Ikke sant?
Det ikke noe poeng å jobbe veldig, veldig mye og veldig hardt og få dårlig betalt. Eller sånn, relativt da.
Ja.
Men så det på en annen side, så kan man kanskje ha en eierandel eller sånn da, som gjør at det... Men ja, det... Og gründere jo egentlig ikke, altså i stor grad ikke... Altså, de har jo blitt ledere fordi de gründere.
Ikke sant?
Ikke fordi de egentlig hatt en drøm om å bli ledere.
Nei.
Så det noe med å gå inn i den rollen på en bevisst måte. Så ok, så, men hva er de vanligste årsakene? Altså, vi var litt inne på det, men dette med mangel på autonomi, er det en av de vanligste grunnene til utbrenthet?
Mm. Så her kan Kristina si litt om det.
Ja, det er mange, det er mange ting. Jeg har jo skrevet den boken Organizational Stress sammen med internasjonale kollegaer og to kollegaer her fra Norge. Og der lister vi opp på en måte 6 faktorer da, som det er viktig. Vi trenger kanskje ikke å gå inn på alt sånt.
Jo da, det er spennende.
Men det for det første så det aspekter ved jobben som avgjørende, og det sånn som for eksempel lyd. Apropos sånn åpent kontorlandskap.
Altså fysiske aspekter ved jobben.
Ja, ja. Og det kan være temperaturer som for høye, og det på en måte øker opplevelsen av stress og negative utfall av det. Det kan være arbeidsmengden. Det blir for stor belastning, rett og slett, at det ikke en balanse der, og at du ikke har nok ressurser til å takle den mengden. Det kan være arbeidstiden din. Nå det jo ofte en forventning, eller man kan føle at det en forventning om at man skal være tilgjengelig hele tiden, som vi var inne på i sted. Og den følelsen, den kan være ganske tøff. Og da det jo også en studie på det med smarttelefoner, at hvis vi på en måte sitter på smarttelefoner sent på kvelden, så det reduserer søvnkvaliteten vår.
Mm.
Og så når vi våkner neste morgen, så opplever vi at vi mer utmattet, og så har vi mindre engasjement utover dagen.
Ja.
Så det er en del sånne ting her som er viktig å tenke litt over da.
Ja.
Men så er det også roller I organisasjonen. Tove, du har litt erfaring med det. Vil du si litt om den?
Det kan jeg gjøre. For dette noe vi kaller rollestress, som handler om, altså vi har alle sammen en rolle å bekle. Ja, enten man leder, gründer, medarbeider. Og I en del tilfeller, dette veldig vanlig faktor for stress, det at vi enten ikke helt sikre på hva som rollen vår. Ja, vi har gjerne en stillingsinstruks når vi starter, for medarbeidere som regel. Den jo organisk, og den endrer seg jo etter hvert som tiden går og med endringer og sånt nå. Så det veldig overraskende mange som ikke helt vet hva som forventes av en.
Ja, ikke sant? Tydelige forventninger.
Tydelige forventningsavklaringer.
Ja.
Så det liksom det vi kaller rolleuklarhet da. Og så har vi det som kalles rollekonflikt. Det at du jobber innenfor motstridende mål og forventninger. Så det kan jo for eksempel være at du har ulike forventninger ovenfra, nedenfra, fra siden og så videre, så skal du stå og balansere disse.
Ja.
Så det en veldig vanlig stressfaktor. Og så det jo klart at større omorganiseringer, det jo ofte en trigger for stress og usikkerhet for mange, spesielt hvis du I risiko for å miste rollen din, eller til og med stillingen din, så jo det en veldig trigger. For de aller fleste.
Men du, det veldig mange ting her nå. Jeg bare stoppet opp litt. Fordi altså, du sier det var interessant dette med rolleuklarhet.
Ja.
Og det andre du sa var altså, dette med konflikterende roller.
Ja.
Altså hvordan, hvis det sånn at du får, altså, du får noen krav fra den ene siden, og så får du andre krav fra den andre siden, og så... tredje krav fra tredje siden, og så må du prøve å balansere det. Og ofte så løser man det med å være litt sånn på lag med alle, prøve å få det til. Men så kommer det til et punkt, så det går ikke.
Det går ikke.
For det å gjøre denne til lag, så ødelegger for det andre. Altså, så hva løsningen der? For det jo bare å få avklart dette, altså før det går for langt. Eller, jeg tenker det må bare være sånn, du må få tydelighet I rollen din.
Du må få tydelighet I rollen, og så det noen ganger det ikke mulig. Det jo det som definisjonen på et dilemma, det finnes ikke noe godt svar, ikke sant? Det ikke en ting som utpeker seg som noe bedre. Så en del av for eksempel å være leder, det å stå hele tiden og balansere I disse dilemmaene.
Ja.
Men det klart at tydelighet viktig, og du kan ikke plise alle. Alle kommer ikke til å bli fornøyd, så det bare ikke hverdagen. Men det å være tydelig på hvordan du tenker, hvilken retning, hva som grunnlaget for de valgene du tar, det viktig.
Ja, og der synder mange.
Der synder mange. Men også bruke, altså støtte jo et veldig viktig begrep I forhold til dette med stress, og bruke andre, snakke med kollegaer, snakke med andre I tilsvarende posisjoner og I tilsvarende dilemmaer som du selv står I, også en vesentlig del for å dra ned stresset.
Ja, for det utfordrende for den som på topp da, ikke sant? Det jo at all negativitet går oppover, mens du kan liksom ikke sende negativitet nedover igjen.
Nei,
så det du går ikke. Du må takle det på en eller annen måte, og så man I en posisjon, altså det egentlig en litt sånn ensom posisjon der oppe. Du har egentlig ikke så mange å snakke med.
Nei.
Så hvordan...
Nei, men det kanskje andre der ute som tilsvarende posisjon som deg selv.
Ja.
Selv om det ikke nødvendigvis finnes I selve samme firma som du selv jobber I,
exakt, ja.
Så vil det være andre, for eksempel gründere der ute, står I det samme. Så det å ha et nettverk rundt seg, altså vi bærer ting mye bedre når vi kan diskutere det, selv om det ikke noe kult å stå I det, så bærer vi det bedre, og vi får en bedre forståelse av hvordan jeg skal manøvrere I dette dilemmaet her.
Ja.
Relasjoner veldig viktig her, kvaliteten på de, og det, hvis du opplever at du ikke har noe støtte, uansett om det på jobb eller utenfor jobb, men trenger det for å takle stress, rett og slett.
Ja. Ja.
Så positive relasjoner.
Relasjoner, ja. Men det jo, altså når man gründer, ikke alle gründere, men jeg kan snakke for meg selv, så jo, det en del ting som blir nedprioritert, fordi man jobber så mye med ting og tang. Så altså det, altså, I hvert fall for min del, så jeg ikke akkurat opprioritert å gå ut og drikke øl med venner og altså, det mange ting jeg måtte valgt bort da. Fordi for man har barn som det viktig da, ikke sant? Og da det familie og så det jobb. Og så det 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 man gjør. Men det du sier at man bør skaffe seg disse altså kall det faglige relasjonene hvor man kan få dele altså vanskelige ting man står oppe I.
Ja, helt klart. Jeg tenker at det en del av jobben din også.
Ja. Ja. Ok, så du, også, du snakket om dette med altså, at organisasjoner endres.
Ja.
Og altså, ja, endring, endringsled, endring.
Ja.
Det jo, det mange som sier at de elsker endring. Mm. og det greit å si. Men det gøy, man kan godt elske endring når man selv skaper endringen, men når man blir påført en endring.
Når man blir endret.
Man blir endret, det jo noe helt annet.
Ja.
Ikke sant? Det må jo være veldig stressende.
Ingen liker å bli endret.
Nei, det ingen liker det. Selv om man sier jo, jeg elsker det. Nei, altså det fordi man skal liksom føle seg så utrolig sånn fremoverlent og moderne. Endring normen.
Ja, ikke
sant? Men vi mennesker liker jo egentlig stabilitet, gjør vi ikke det?
Vi gjør det.
Ja.
Og så tror jeg vi må skille mellom endring og omorganisering. For endring en del av vårt nye arbeidsliv. Altså vi må hele tiden endre og oppdatere oss. Omstilling jo de litt større prosessene, hvor større ting som systemer, eller måten vi jobber på, eller rollene endres. Ja. Og vi kan like endring, men det veldig sjelden at vi liker omstilling. Så hjernen, den jo på sett og vis en slags forutsigbarhetsmaskin. Altså det det den driver med. Hjernen skal hele tiden prøve å forutsi fremtiden for å holde oss trygge.
Ja, nettopp.
Og den skal på en måte sørge for at vi får bevart ressursene som vi har. Så når vi går inn i en situasjon som totalt uforutsigbar for oss, så skrus jo varselsystemet hjernen på.
Ja.
Og det da stresset kommer. Og det det som gjør, altså, viktigheten av en godt planlagt prosess når du skal inn i en større omorganisering kan ikke undervurderes. Så det å være ekstremt tydelig med informasjon, med inkludering, lage rettferdige systemer og så videre, det liksom undervurderte aspekter.
Ja, for det var, hva kan bli resultatet hvis du ikke gjør det?
Vel, for det første så det jo veldig mange omstillingsprosesser som havarerer. Altså hvor man ser at det var liksom dårligere utgangspunkt enn før vi startet omstillingen. Og så ser vi jo også at andelen sykemeldinger øker betraktelig etter en omstillingsprosess.
Ja.
Ikke nødvendigvis under, men etterpå. Når folk føler seg trygge igjen og kroppen begynner å slappe av, så dukker det opp en del plager hos folk. Som en sånn seneffekt av det å ha stått i en sånn stressreaksjon over tid. Da.
Ja. Så du skiller mellom endring, så bare for så jeg forstår hva du mener, altså endring og omstilling. Endring mer sånn, du holder deg oppdatert på jobben, etc. Det det du legger i endring? Eller, altså?
Ja, så dette jo litt mer min personlige definisjon, da.
Ja.
Men endring jo de små endringene, altså utviklingen mer, eller de små justeringene da, rundt arbeidet, som vi hele tiden har.
Ja, ikke sant? Mens omstilling hvor ting blir endret ganske radikalt fra tidligere.
Ikke sant, Og så det jo sånn, apropos hva hjernen liker og ikke liker, altså hjernen liker jo også novelty, nye ting.
Ja.
Så derfor trenger absolutt ikke endring å være noe skummelt for oss. Og i tillegg, hvis du har en leder da, som kommuniserer fordelene med denne endringen, og hva vi skal få til, og hvordan dette til nytte for oss, så vil du på en måte spille på lag da, med det hjernens behov for vekst og utvikling.
Ja. Og det, altså, hvis man gjennomfører en dårlig sånn omstillingsprosess, altså, jeg føler at man har liksom en sjanse, på en måte, altså, for at du liksom mister de ansatte tilliten til deg.
Ja.
Så du må gjøre det ordentlig, men la oss si du gjør en dårlig jobb, og så innser du det, og så må du fikse på det. Hva gjelder da?
Jeg kan si litt om det. Jeg tror at det veldig, du har veldig rett, altså tillit tar lang tid å bygges opp, og er veldig raskt brutt ned. Men jeg tror at det veldig lite annet du kan gjøre enn å innrømme feil, hvis du har gjort en feil. Og det også noe vi opptatt av med ledere som viser feilbarlighet. For alle mennesker feilbarlige, og alt mulig å komme seg videre fra hvis folk faktisk tar ansvar og innrømmer at ok, jeg planla ikke dette på en god måte, vi gjennomførte det ikke på en god måte, vi skal gjøre bedre neste gang.
Ja.
Så tenker jeg det mye mulig å få bygget opp igjen tilliten. Men første steg alltid å kunne innrømme at her gjorde vi en bombert, rett og slett.
Har vi vært alle gjennom alle seks, eller var det flere?
Ja, det flere.
Ja, for
listen går videre.
Ja.
Ja, så det også organisasjonsfaktorer som viktige, og det kan jo være
manglende kommunikasjon. Det kan også være at det et dårlig arbeidsklima på jobb. Selv har jeg gjort forskning på det som kalles motivasjonsklima. Og da skiller man mellom to former for klima. Det ene et mestringsklima, og det handler om at altså, det suksess på en måte at du mestrer, at du utvikler deg, at du samarbeider, at du gjør en innsats. Men på den andre siden så har du det som kalles rivaliseringsklima, og der man mer opptatt av at suksess handler om å være bedre enn kollegaer,
ja.
Og at du demonstrerer overlegen adferd sammenlignet med kollegaer. Så det hele tiden sånn, du i en sånn evig konkurranse eller sånn rivalisering med kollegaene dine.
Ja.
Og det vi har sett på der i forhold til dette med utbrenthet og vitalitet, da, som vi har sett på, eller man kan også kalle det engasjement. Det vi har funnet der at et sånt mestringsklima, det bidrar til å gjøre at folk opplever at de får dekket sine tre psykologiske behov for autonomi, kompetanse og tilhørighet til andre kollegaer.
Mm.
Og ved at de får dekket de behovene, så opplever de høyere grad av vitalitet på jobb. Mens hvis de opplever et rivaliseringsklima, da reduserer det denne opplevelsen av at du får dekket behovene, og så opplever de høyere grad av utbrenthet.
Ja.
Så det arbeidsklima som skapes på jobb, det veldig avgjørende, ifølge forskningen da, for stress, negativt stress og belastningssymptomer som utbrenthet.
Men det sånn at de rivaliserende miljøene tjener mer penger?
Nei, det vet jeg. Kan jeg ikke uttale meg om.
Det jeg ser for meg en sånn der salgsavdeling.
Ja, det ofte det man tenker.
Og en måned, altså uken selger og måned selger. Altså det en sånn, det sånn nullsumspill da.
Ja.
Mens det andre sånn mer at du konkurrerer mot deg selv.
Ja, det riktig.
Hvordan blir jeg bedre?
Men det som interessant at i hvert fall i flere av de datasettene vi...
Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få inn profesjonelle investorer til tross for at produktet egentlig ganske bra, og selskapet viser vekst og gode tall. Hvis det en ting de proffe investorene på utkikk etter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og opsjonsprogrammer, aksjeeierboken, cap table og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv unlisted.ai sin gratisversjon i dag.
Her så ser vi at på mange arbeidsplasser så er begge formene for klima til stede
ja.
På samme tid i mer eller mindre grad.
Ja, for det ikke sånn arketyper, ikke det?
Ja, det på en måte du kan si det kan være høyt mestringsklima og høyt rivaliseringsklima på samme tid. Det kan være høyt mestringsklima og lavt rivaliseringsklima, så kan du, altså du finner ulike nivåer.
Mm.
Men så det jo, altså det som på en måte som vi ser er at det lønner seg å ha et mestringsklima, fordi selv om det en viss form for rivaliseringsklima også til stede,
ja.
Så vil mestringsklima balansere ut de negative aspektene ved et rivaliseringsklima.
Nettopp. Mm. Men du, apropos rivalisering, kan det være, altså la oss si enheten din har et mestringsklima, men dere konkurrerer mot en annen enhet i en annen situasjon, hvor det mellom de to, så det, jeg skal kalle det rivalisering.
Ja.
Har du sett noe på det da? Men det blir sånn,
nei, vi har ikke sett på det, fordi da blir det på en måte mellom organisasjoner.
Ja.
Det vi har sett mer på internt, men det ville absolutt vært veldig interessant da, å se på det.
Fordi konkurranse i seg selv ikke negativt.
Nei.
Altså, for fotballspillere, de stressa liksom, når de taper en kamp?
Her er det viktig å skille mellom rivalisering og konkurranse.
Ja.
For jeg enig med deg at konkurranse trenger ikke nødvendigvis å være negativt,
nei.
Men med en gang vi snakker om rivaler, da det negativt.
Ja.
Mm. Fordi at da unner man ikke den andre noe godt i det hele tatt. Unner ikke den andre å lykkes. Det kan være typisk idrettsutøver, ikke
sant? Men unner du den andre å lykkes i konkurranse?
Du gleder deg i hvert fall med en kollega som, selv om du tapte da, men du gleder deg over at en annen kan lykkes, eller om det idrett, at lagkameraten din gjorde det bra. Ja, søren, jeg vant ikke, men kameraten min gjorde det bra.
Ja, men betyr det at jeg gleder at man ikke burde ha personlige bonuser?
Vi skal gå inn i bonusdebatten, det en...
ja, okay,
det er et ormehull.
Ja, vi går inn i det. Men du skulle si noe?
Om rivalisering
jo,
og konkurranse. Jo, jeg skulle,
ja. Men nå glemte jeg det.
Ja.
Ja. Så,
Ok, ja. Men ja, ja. Og så, ok, hva gjør, hvis vi skal være konkrete da, eller har vi flere punkter?
Det enda flere. Det også dette med karriereutvikling.
Ja.
Det kan også være en sånn viktig årsak til stress hvis vi opplever jobbusikkerhet, altså usikkerhet rundt kan jeg miste jobben.
Ja.
Det er veldig sånn, det finner de veldig sånn negative funn I forhold til stress og utbrenthet. Og så har du også dette med, hvis du ikke ser at du kan utvikle deg internt I den organisasjonen du da, at du blir liksom stående I det samme. Eller om du kanskje selv gjerne ønsker å avansere.
Ja.
Det også en sånn faktor. Det noe du vil legge
ja,
til her?
Ja, for der du inne på å tangere det med opplevelse av rettferdighet.
Ja.
For det et viktig aspekt ved stress. Altså, vi har jo alle sammen et forhold til det å bli rettferdig behandlet.
Ja.
Fra vi småbarn, så treffer urettferdighet oss ganske kraftig. Og når vi opplever at vi en organisasjon eller en arbeidssituasjon hvor vi ikke får tilstrekkelig belønning for innsatsen som lagt ned, så vil vi veldig raskt oppleve at det en urettferdighet. Og det jo veldig sånn intuitivt å skjønne at opplevelsen vil jo by på både misnøye og det ene med det andre. Men det mange ikke vet at det også en negativ helseeffekt. Så det må gå, altså ikke bare en gang, men hvis du systematisk blir utsatt for det du opplever som urettferdig behandling, så vil stressreaksjonen din øke. Altså det sympatiske nervesystemet slår seg på. Hvis du blir gående I den tilstanden over veldig lang tid, gjentatte ganger, så kan det faktisk ha en effekt på stress og utbrenthet. Da. Og da snakker vi om to typer rettferdighet. Det ene organisatorisk rettferdighet, som handler om at du opplever at du blir behandlet godt I organisasjonen, altså at du blir rettferdig, for eksempel lønnet, at du får liksom utviklingsmuligheter, og så den andre som går på opplevelsen av rettferdig ledelse. At du blir behandlet som dine kollegaer, at du får positiv anerkjennelse, ros for innsats som lagt inn, og at du blir sett av lederen din.
Ja, altså det veldig mange ting en leder må tenke på her.
Det mange ting. Men det kule at ja, det mange ting, men de tingene har en tendens å gå inn I hverandre. Ja. Så veldig en viktig ting med ledelse og utøve stressforbyggende ledelse jo egentlig å være tett på medarbeiderne dine, og se dem. Og det som så kult at mange av de tiltakene man gjør, både I forhold til ledere og organisasjoner som demper stress, det øker også både trivsel, motivasjon, også produksjon, og vi kan se det på bunnlinja.
Ja, kan man det?
Ja, man kan faktisk det.
Okay.
Så for eksempel, Google hadde I 2012 en stor gjennomgang av sine mest effektive team på verdensbasis, for å se hva var liksom kriteriene, hva var det som gjorde at disse teamene var så innmari gode på alle parametre. Og der fant de ut at psykologisk trygghet I teamet var faktisk et av de parametrene som slo aller størst ut. Da.
Ja, og hva psykologisk trygghet da?
Jo, psykologisk trygghet, det handler om at det takhøyde, si at du jobber I et team, at du skal kunne komme med både ideer, bekymringer, innvendinger, uten at det vil bli sanksjonert av kollegaene dine. Så det handler rett og slett på godt norsk om å ha takhøyde og raushet overfor hverandre.
Det vel norske virksomheter relativt gode på, det ikke? Eller det ikke det?
Ja, ja,
nei. Jeg tenker siden vi som har litt flat kultur, liksom, I forhold til andre, altså, jeg bare ser for meg at det mye verre andre steder.
Ja, det kan nok være. Ja, det kan være. Men samtidig så tror jeg vi har litt å gå på. For dette handler ikke bare om selve hierarkiet eller strukturen, det handler også om hvordan vi møter hverandre når vi kommer med disse bekymringene, innvendingene, ideene og så videre. Så her tror jeg det veldig stor variasjon på tvers av sektor, på tvers av virksomheter og så videre.
Ja.
Det handler veldig mye om lederen selv også. Igjen at det en leder som tør å invitere til diskusjoner og som tør å ta imot innvendinger. Og, ja.
Ja, ikke sant? Det nøkkelpoeng der at du tør å ta imot innvendinger. Altså det å være trygg, altså en leder som liksom trygg på seg selv.
Ja.
Leder som har evne til å lytte. På en god måte.
Ja, ja men å ikke ta det personlig på en måte.
Ja, ikke ta det personlig.
Men å se på det som en utviklingsmulighet.
Ja, rett og slett. Og hvis lederen, altså lederen en ekstremt viktig rollemodell, Mm. Mm. Så folk vil jo se til hvordan lederen oppfører seg, og hvilke holdninger lederen har. Ja. Så hvis du skal starte med å jobbe med tillit eller trygghet I teamet, så må du alltid starte med deg selv som leder.
Ja. Mm. Mm. Gjelder ikke det alt liksom? Jo. Hvis du vil oppnå noe som helst, så det liksom... Må begynne med deg selv.
Må begynne med deg selv.
Ja, for du får ikke forandre andre.
Nei.
Du kan kun forandre deg selv.
Og likevel så driver vi og prøver på det hele tiden.
Ja.
Om det kollegaen eller partneren eller hva enn.
Ok, nå vi vel gjennom listen.
Nei.
Nei.
Det en siste viktig okay, ja. Faktor.
Yes.
Og det dette samspillet mellom jobb og familie.
Ja.
Eller fritid.
Altså work-life balance.
Ja, rett og slett. Mm. Og det også en sånn faktor som kan bidra til høy grad av stress hvis det ikke en balanse der.
Hvordan ser en sånn balanse ut?
Ah, det er et utfordrende spørsmål, men det vel en opplevelse av at du føler at du også kan legge fra deg jobben når du går fra jobb, og at du kan være til stede på hjemmefronten.
Mm.
Og det kan jo være veldig utfordrende for noen, fordi de ikke blir ferdig mens de på jobb, og så må de sitte på kvelden og holde på. Men jeg tror det veldig viktig med den balansen, for det også noe med å klare å koble av fra jobb.
Ja.
Og være til stede da.
Men det med, høres det mer ut som en sånn individuell egenskap, altså din evne til å kunne, eller nei, du rister på det.
Ferdighet, tenker jeg.
Ja, altså ja, en individuell ferdighet.
Ferdighet, ja.
Så det noe den individet må øve på, å klare det, eller det eller en kombinasjon da, at arbeidsgiver må legge til rette for, at det en balanse,
ja.
Men så det også opp til deg som individ å faktisk klare skru av notifikasjoner på mobilen eller å være til altså jeg klarer ikke å være til stede eller mer nå men tidligere så jeg sleit jo med at jeg klarte ikke å være til stede det lett med barna mine
ja.
Jeg var I jobb, altså jeg tenkte på en krise på jobben det ikke så lett
det veldig krevende, det noe man hele tiden må trene på og øve på det jo også gjort spennende forskning på det som kalles sandwich-generasjonen og det folk som har barn, men som på samme tid også har omsorg for sine foreldre som eldre ja.
Mm.
Og de har vært veldig utsatt fordi de har så mye ansvar på familiefronten så de har en tendens til å lettere kunne bli deprimerte
ja
Så de en sånn godt eksempel på, der det veldig viktig at arbeidsgiver legger til rette, da, at det rom for, og så de har den fleksibiliteten, så de klarer alle disse rollene, så ikke det blir overbelastning.
Mm.
Jeg vet ikke om du har noen erfaring med å jobbe med den type...
Det jo veldig vanlig at mange som blir utbrent også står I en sånn krysspress, da, fra privatlivet og arbeidssituasjonen, men jeg tenker litt sånn at vi trenger ikke nødvendigvis å se på work-life balance som et statisk konsept, for dette vil endre seg gjennom livet. Mm. Noen ganger så har man tid til kanskje et par ting I livet, ikke sant? Du fokuserer på familie og på jobb, og kanskje du heldig nok til å få noen små luker til deg selv innimellom, mens andre ganger så har du mer mulighet til å drive med hobby eller forfølge andre ting. Da.
Ja.
Og jeg tenker at det jo litt sånn, hvordan folk kobler av jo også I stor grad veldig individuelt, og hvor mye tid man trenger for å koble av. Men alle trenger å koble litt av fra jobben.
Mm.
For å kunne koble seg på, så må man kunne koble seg av også.
Ja, og du må jo bokstavlig talt lade batteriene.
Du må lade batteriene.
Ja, ellers så vil du hele tiden tappes for energi, eller for strøm, og ikke ha noe mer å gå på.
Absolutt. Og jeg pleier å si at arbeidslivet litt som en maraton. Du skal holde over lang tid, og det vil si at du kan ikke løpe hele maratonet I sprinttempo.
Nei.
Du kan løpe sprint I etapper, og det går veldig fint, men så du nødt til å jogge rolig, stoppe opp litt, ta en banan, litt Nettopp. Påfyll.
Ja.
Og litt sånn det med livet også. Over tid så trenger du også tid til å koble av, du trenger tid til å forfølge alle andre interesser.
Ja, ja apropos idrettsutøvere, de hviler jo mer enn de trener.
Ja.
Mye mer. Er det ikke sånn der?
Ja, hvile kjempeviktig.
ja,
det det.
Så det liksom ikke, du må, altså det kanskje det viktigste du gjør. Er å hente deg inn.
Absolutt. Men så vi bygget sånn at vi kan tåle nettopp det hvis det brenner hjemme og vi ikke har så mye annen tid da, til oss selv, at vi kan klare å stå I den stund. Men det nettopp det med en stund versus til evig tid som den store forskjellen her. Da.
Ja.
Så hvilen nødt til å komme på et eller annet tidspunkt. Men hvordan vi hviler jo høyst individuelt. Noen går på hvile mens de går på toppturer. Trenger ikke å ligge på sofaen.
Nei.
Men alt som gir hvile fra tanker om jobben, da.
Ikke sant? Mm. Ja.
Som gjør at du kobler av og klarer å legge til side det som har med jobb å gjøre. Mm. Det er jo ganske omfattende forskning på det feltet der,
ja.
Og der har de kommet fram til at det på en måte fire aspekter ved det å koble av, og det ene er det som kalles en mer sånn psykologisk avkobling, hvor du rett og slett klarer å legge til side jobben og bare tenke på helt andre ting.
Ja.
Og så har du det andre aspektet som avspenning, og det kan handle om at du gjør yoga, at du mediterer.
Trener.
Trener, det kan også være det. Jeg har et kurs i helsepsykologi på BI, og der hadde vi også inne noen fra Tai Chi-senteret, ja. En trener derfra som lærte studenten om Tai Chi, og det var veldig interessant å se hvordan studentene var først, og så hvordan de var etterpå.
Ja.
Ja, det er akkurat som de slapp ut noe energi, som, altså de så så mye mer sånn avspent ut. Da.
Ja.
Så det var veldig interessant å observere.
Mm.
Og så har du det med mestringsopplevelser, er også viktig for å koble av, altså, og det kan jo være apropos trening og aktiviteter, det å gjøre noe du liker.
Ja.
Så uansett hvilken aktivitet det er, om det er å lese, eller om det er å stå på ski, eller spille fotball, eller hva, men noe som gir deg en opplevelse av mestring, eller lære noe nytt,
ja.
Det er også et sånt viktig bidrag til å koble av. Og så er det med autonomien, eller selvbestemmelse, at du selv velger hva du vil gjøre for å koble av.
Mm.
Vil du legge til noe?
Mm. Nei.
Hvordan vet man, altså, hvordan man skal koble av, på en måte? Hvordan kan man lage sin altså, perfekte avkoblingsrutine?
Man kan det, men dette er et spørsmål jeg pleier å stille mine klienter. Hvordan hviler du? Hvordan kobler du av? Det er overraskende få som vet svaret på det.
Ja.
Men å bli bevisst nettopp på hva er dine små pauser, fordi at hvile er så ekstremt forskjellig da, fra person til person.
Det er sånn som stiller spørsmål, hva er målet i livet ditt?
Ja.
Altså, hva er det? Ikke sant? Altså, men, altså, og det er så vanskelig å velge det, på en måte.
Ja.
Ta det valget. Ja. Det er litt sånn skummelt.
Mm.
Men det er, liksom, det er de tingene å... Altså, her handler det om at du må jo velge noe som du skal koble av med,
ja,
og så må du organisere for at du skal få det til.
Yes.
Mm.
For det man ofte gjør er at man, ja, og så bare, livet bare skjer, og så får man ikke koblet av
det. Det er akkurat det. Så du må planlegge for avkoblingstid, som du sier også. Altså, hvis du bare lar timeplanen få lov til å spise deg opp, så vil den spise deg opp.
Nettopp.
Så det er akkurat som alt annet du trener på i livet. Altså, skal du gå på sats, så må du også planlegge din.
Ja.
Det er ikke noe at du magisk finner noen to ledige timer, og så skal jeg gå på sats. Det må planlegges for.
Ja.
Det er også interessant forskning på det med å koble av i forhold til det å være ute i naturen. Hvor viktig det er at vi har den der tette kontakten med naturen, være ute i skogen, skog og mark. De har også sett på bare det å ha planter på kontoret, bilder av natur, blå omgivelser med sjø. Det er sånne ting som har veldig sånn positiv innflytelse på oss da, i forhold til å koble av.
Ja,
absolutt. Ja. Det senker blodtrykket vårt også å være ute i naturen.
Ja. Og så har vi ferie, da.
Ja.
Det er også viktig, det å ta seg helt fri.
Ja. For meg så er ferie litt stress. For da er det full rulle med ting og tang. Men sånn typisk sånn juleferie, det er jo stress, liksom.
Ja. Ja.
Eller er det ikke det?
Barn er det det?
Ja. Altså, det er barn og familie,
ja.
24-7, så da er det faktisk litt deilig å komme tilbake på jobben noen ganger.
Mange kan oppleve det.
Ja, men er det, sånn, det er ikke mange forhold som ryker sånn i ferier.
Ja. Jo, eller etter ferien gjerne.
Ja. Nei, så jeg husker jeg måtte, det var en ferie hvor jeg liksom var veldig innstillt på, og nå skal jeg slappe av, og da måtte jeg, en som fortalte meg, ja, ok, hva er det som, nå er det siste gang du slappet ordentlig av?
Mm.
Så bare, jo, da var det jeg reste en bok, en skjønnlitterær bok, bare, ja, og det var det lenge siden jeg gjort.
Ja.
Så, ja, da var det det jeg måtte gjøre.
Ikke sant? Sant?
Og da slapper man av.
Ja.
Altså det fraværet av det digitale.
Absolutt.
Altså tilbake til analog eller naturen som du er inne på da.
Ja.
Mm. Det å bare liksom koble seg av, det er i hvert fall...
Det er veldig viktig, og så tror jeg det er viktig apropos det med ferie, nå skal det slappe av.
Ja.
Det kan bli en stressfaktor for mange.
Sant, ja.
Jeg tror ikke du kan tvinge frem det Nei. Å være avslappet.
Nei, man blir jo rastløs.
Man blir jo det, man blir det.
Det.
Ikke sant? Man er jo litt sånn, kroppen er litt sånn avhengig av den der stimulien.
Mm.
Fordi at når vi stopper helt opp, når vi fjerner stimulien og kroppen er i full bevegelse i høyspenn, så blir det jo som et vakuum.
Ikke sant?
Og da slapper vi i hvert fall ikke av.
Nei.
Så jeg tror nok at avslappning eller avkobling, det finner du mer i de små øyeblikkene i hverdagen.
Kanskje
ja,
det er viktig.
Og kanskje ikke ha så mye forventninger til den ferien da.
Nei.
At du skal finne den indre roen og zen-tilstanden.
Ja, ja.
Kanskje det ikke er så realistisk.
Nei. Jo, men altså tenker jeg også hvis du er på ferie med familien og sånn, men prøv å se om det går an å dele seg litt opp sånn at hver enkelt får litt sånn de små smutthullene hvor du får litt tid til deg selv og koblet av.
Ja.
Om det den løpeturen,
ja.
Eller om det å ligge i solstolen, eller
ikke sant, hva det måtte
være. En svømmetur, eller hva enn det for noe.
Ja.
Mm.
Men bare at alle får litt av det, da tror jeg det kan i hvert fall gi noe, da.
Ja, helt klart.
For de som har småbarn, og, hvor det går litt i et likevel på ferie.
Og så det jo litt sånn interessante diskusjoner rundt apropos det med å ha forpliktelser på hjemmebane, da. Det ikke alltid det sånn, for det en sånn intuitiv forståelse at det å ha barn hjemme, det liksom eller det å ha veldig mange forpliktelser på hjemmebane en risikofaktor for utbrenthet. Men det ikke alltid at det sånn i det hele tatt, for de med barn har jo også et annet fokus.
Mm.
Så når du kommer hjem, så du på sett og vis tvunget til å være til stede med familien din, selv om man går selvfølgelig litt inn og ut av det også.
Ja.
Men det noen som aktivt tar fokuset ditt.
Ja.
Mens folk som bor alene, lever alene, de har jo potensielt mulighet til å tenke på jobben hele døgnet.
Ikke sant? Ja, nettopp.
Det veldig viktig poeng.
Ja, det viktig akkurat det der.
Ja. Ok, hvis vi går tilbake til arbeidsplassen da.
Ja.
For vi kommer tilbake fra ferie. og altså, hvilke... Altså, Vi skal gi tre konkrete råd til ledere som vil da forebygge stress og fremme god psykisk helse.
Ja.
Hva er de rådene?
Ja. Da tenker jeg at vi har råd på liksom tre nivåer her. Da. Det første er liksom å legge til rette for gode organisatoriske rammer. Som vi har vært litt inne på, så er det jo en del risikofaktorer i arbeidsmiljøet, og hvordan man legger opp arbeidet. Så det å sørge for planlegge for en god arbeidsfordeling for de ansatte, og hvor den enkelte får lov til å bruke sine kompetanser og ferdigheter, og ting de trives med å jobbe med, det viktig. Og at arbeidsmengden balansert, selv om du selv har kapasitet til å jobbe mange timer i døgnet, så det ikke sikkert at dine medarbeidere har det. Og at du skaper gode og rettferdige prosesser og systemer, for både arbeid som skal utføres, men også eventuelt belønning og goder.
Ja.
Og også det å jobbe med rett og slett teamet. Da. Så det andre nivået handler om hvordan du, for jeg tenker dette tiltak som leder. Da.
Ja.
Så det å være en god leder for teamet ditt, og jobbe med å sørge for psykologisk trygghet, og gi støtte inn i teamet, og også være tett på de ansatte, forebygge konflikter. For dette er jo, en ting er jo liksom, hva skal jeg si, som leder, og hvis du selv er stresset, så har du fort en tendens til å begynne å liksom unngå ting. Ikke? Du orker kanskje ikke forholde deg til denne konflikten som oppstår i miljøet, eller i uro-tingene, eller sånt. Du har andre viktigere ting å ta deg av.
Ja.
Men det er jo en av de store risikofaktorene for psykisk uhelse på jobb. Så det å være til stede, jobbe med trygghet, men også å rydde tidlige konflikter, det er et viktig forebyggende tiltak. Og så er det også da tredje nivået, som handler om å være tett på den ansatte. At du som leder har det vi kaller en relasjonsorientert eller støttende lederstil. At du og den ansatte kommuniserer tydelig, at dere har forventningsavklaringer, at du kan bistå i forhold til det praktiske og andre typer behov den ansatte har, det er viktig for å forebygge.
Og at du tar den ansatte i å gjøre en god jobb, og er opptatt av, av medarbeiderens velvære.
Ikke sant? Så det å anerkjenne og gi ros for innsats, det er et ekstremt viktig poeng her. Så det er liksom tiltak på tre nivåer da, organisatorisk, i teamet, og med den enkelte ansatte.
Så vil du legge til en faktor til?
Så det som er en sånn kjepphest for meg da, det er jo lederens eget stress.
Ja.
For det er en også av de virkelig store tingene hvis du skal jobbe med forebyggende, med stress og psykisk uhelse i organisasjonen, så er du nødt til å se på ditt eget stressnivå.
Ja.
For veldig ofte så jobber vi med organisasjoner hvor det er stressa ledere. Og stresset, det påvirker utøvelsen av ledelse på tre måter. For det første så blir det jo, liksom vi har snakket om tidligere, oppmerksomheten din blir sugt mot det som presserende. Så hvis du står overfor noe, så vil kapasiteten din bli dratt mot å håndtere det som skaper stress for deg. Det vil si at du investerer mindre tid i å skape gode arbeidsprosesser og i nettopp disse rettferdige og gode systemene for de ansatte å jobbe i.
Ja.
Det blir mer fraværende på den fronten. For det andre så ser vi det at stressa ledere har en tendens til å falle i to grufter. Ja, for den ideelle gode lederstilen det vi kaller relasjonell ledelse, hvor den liksom tett på å kjenne medarbeiderne og vet hvor skoen trykker og hva de flinke på og hva de kanskje trenger litt ekstra bistand på.
Mm.
Men den evnen går ned når lederen selv stressa. Og da har lederen en tendens til å falle i to grøfter.
Ja.
Så noen faller i den litt sånn autoritære, kontrollerende lederstilen, ja. Hvor de tar mer styring, det vi gjerne kaller liksom micromanagement.
Ja.
Og den andre grøfta, det den unnvikende stilen.
Ja.
Og det kan man tenke seg til selv. Når man stresset og sliten, så vil vi jo på en måte trekke oss litt tilbake.
Mm.
Vi beskytter jo på en måte den kapasiteten vi har.
Mm.
Og begge deler har en ekstremt negativ effekt på de som jobber for deg.
Mm.
Så dette begge disse lederstilene tett forbundet med både stress og utbrenthet og manglende motivasjon og trivsel på jobben. Da.
Mm.
Og så betyr det ikke at du ikke en skikkelig god leder til vanlig, for at du kan utøve en ordentlig god lederstil til vanlig, men det når du selv stressa.
Så hva kan leder gjøre for ikke bli stressa?
Jeg kommer tilbake til det straks.
Ja.
Men det siste nivået da, som lederen på en måte påvirker sine ansatte på, det gjennom den direkte smitteeffekten av stress.
Hmm.
Fordi at følelser smitter jo mellom oss. Og dere kan jo selv tenke dere, hvis
absolutt.
Dere har, liksom, sammen med en person som glad og happy, eller en person som trist, så vil jo vi kjenne følelsen som den andre sitter med. Og det fordi at vi har et spesialisert nettverk av nevroner i hjernen vår som kalles speilnevroner. Og disse nevronene gjør blant annet at vi kan føle andre menneskers følelsestilstand. Det ikke bare sånn at vi ser på dem og gjetter oss til følelsen, men vi føler den samme følelsen selv.
Ja.
Det jo litt sånn evolusjonært fordi at vi skal forstå andre menneskers intensjon.
Mm.
Så vi har en smitteeffekt om hverandre.
Ja.
Både positive, men særlig negative følelser smitter veldig fort.
Ja.
Så hvis du har en stressa leder, så har du garantert også stressa medarbeider.
Ja.
Og selv ned på fysiologisk nivå, selv om du kan se det på adferden, så ser vi at personer som i nærheten av mennesker med for høy kortisolnivå, som stresshormonet vårt, vil selv også få en økning i kortisolnivå. Så vi kan ikke skjule vårt eget stress. Vi vil smitte andre uansett om vi vil eller ikke, om vi bevisst på det eller ikke. Så for lederen så handler dette om å ta tak i sitt eget stress først. Og det kanskje det aller viktigste tiltaket.
Ja.
Mm.
Nettopp. Og hvordan gjør han det? Eller hun?
Ja, han eller hun.
Ja. Eller hen.
Eller hen.
Ja.
Mm. Ja, altså det kommer litt an på hva det for noe, og hvor hardt rammet man selv av stresset. Men jeg pleier jo ofte å ha en sånn trepunktsteg da, hvor du først tar en slags situasjonsanalyse, og ser på hva det som skaper stress og uro for meg nå. Det for høy arbeidsbelastning? Det dilemmaer jeg står i? Det konflikter jeg står i på jobben?
Mm.
Det eventuelt noe som ligger utenfor jobben?
Ja.
Og så pinpointe problemet.
Mm.
Og så det jo viktig, som steg nummer to, å kartlegge hvem ressursene mine, apropos dette støtteapparatet mitt. Hvem kan jeg snakke med? Hvem kan jeg dele med dette med? Hvem kan jeg søke råd av?
Mm.
Det kan være innenfor jobbverdenen, innenfor familien, eller en terapeut eller coach.
Mm.
Og så det tredje, nå snakker jeg om sånne enkle tiltak,
yeah.
Da. Det det jeg kaller grunnmuren. Jeg jobber med grunnmuren. For når man skal bygge et hus, så må man jo ha en solid grunnmur.
Yeah.
Og i psykisk helse, så denne grunnmuren å ha en regelmessig god søvnrutine.
Mm.
Det handler om å få i seg tilstrekkelig med næring.
Mm.
Det handler om å få den hvilen og avkoblingen, som vi nettopp nå har snakket om. Det dreier seg om fysisk aktivitet, og det dreier seg om å være sammen med andre mennesker utenfor jobben.
Mm. Mm.
Dette liksom grunnmuren for god psykisk helse.
Ja.
Mm.
Så du kan begynne med det?
Du kan begynne med det, for det veldig enkelt, det veldig konkret for de fleste å ta tak i.
Ja. Mm. Mm. Ja, nettopp. Ja. Og hvis man har en god grunnmur, da, da sjansen også mindre for å være stresset.
Faktisk.
Eller du blir mer robust mot stress.
Du blir mer robust, ja. Helt riktig. Mm. Så veldig mange som stresset opplever også en god del emosjonelle svingninger. Mm. For eksempel at humøret ditt veldig variabelt, og at du lett blir trigget av ting som skaper mer stress, og det vil jo fort stabiliseres hvis du har denne grunnmuren på plass.
Ja.
Evnen din til å løse problemer, til å tenke rasjonelt, selvfølgelig, vi har alle sammen merket det når vi sover godt, så har vi jo bedre problemløsere. Når vi har spist regelmessig, så har vi bedre problemløsere.
Ja. Mm.
Så veldig mye kan håndteres ved å bare ha denne grunnmuren på plass. Men det som det paradoksale, at når man blir stresset eller sliten, så begynner man å kutte ut disse tingene.
Ja.
Har ikke tid til å ta den matbiten. Har ikke tid til å være sammen med vennene mine. Har ikke tid til å ta den løpeturen. Kan i hvert fall ikke legge meg ned på sofaen og slappe av en halvtime. Så det rakner gjerne der først.
Ja. Det bygges vel en større motstand i kroppen mot å gjøre de tingene. Det føles ikke riktig å gjøre ting.
Nei.
Altså det gjør ikke, altså...
Nei, for at oppmerksomheten vår nettopp blir konsentrert mot det vi opplever som en trussel, som må liksom håndteres her nå.
Ja. Er det litt sånn fight or flight?
Ja, på sett og vis kan vi si at det er det.
Ja, og da, ja, du går inn i en sånn modus, i stedet for å trekke deg ut av det, og sørge for at ting, altså grunnmuren din på stell, og så det mer robust, og da det kanskje ikke en fight-or-flight-situasjon for deg, eller?
Ikke sant.
Da ser du på det på en annen måte.
Du ser på det på en annen måte. Du gir i hvert fall hjernen din muligheten til å fungere på sitt beste.
Ja.
Så det jo veldig mange faktorer som vi har bekymret oss for etter en natts dårlig søvn som borte dagen etter.
Jo, jeg merker jo også, når man stresset, så tår man dårligere.
Ja.
Altså man tenker. Og det jeg pleier å gjøre da, hvis jeg er stresset over ting på jobb, og så får jeg ikke sove, det at jeg skriver det ned. For det jeg redd for når jeg tenker så mye, jeg er så redd for at jeg skal glemme de tankene. Så jeg er så redd, for meg da, så har jeg innsett at det er det der, så jeg må bare skrive det ned, så da trenger jeg ikke alle de tankene lenger.
Men når skriver du det hele tiden, eller på sengkanten?
Midt på
eller?
Natta, hvis jeg våkner fire, ofte våkner klokka fire.
Ja.
Og da kan jeg skrive ned det på mobilen, og så hva skal jeg gjøre i forbindelse med det? Jo, jeg skal gjøre disse tingene. Ok, er det andre ting, så si fra nå. Ok, det er ikke flere ting, greit. Da er det ut av huet.
Sovner du igjen?
Og da kan jeg sovne igjen.
Ja, okay.
Hvis jeg ikke gjør det, så sovner jeg ikke igjen.
Ok, så da har du funnet noe som fungerer for deg. Dette er jo ikke rådet jeg vil anbefale til folk flest.
Nei, nettopp. Okay.
Nei,
ja.
Av flere grunner.
Ja.
For det første så bør man ikke ha skjerm på nattestid, uansett om det er mobil eller PC.
Ja.
Og for det andre så har bekymringen tendens til å avle bekymringer. Hjernen vår er assosiativ. Så hvis vi begynner å tenke på en ting, så begynner vi fort å tenke på flere ting. Så generelt sett, hvis man skal jobbe med tanker, så bør man heller ha en fast kontortid på dagen, hvor man skriver ned bekymringene sine.
Ja.
Men at det gjøres i god tid før leggetid.
Ja.
Og så det gamle rådet med han...
Jo, men hvis du våkner på natta, eller hvis du er på natta, for du klarer ikke å slutte å tenke på det.
Ja.
Hva vil du gjort da? Vil du si til deg selv, gjør det på dagtid? Eller...
Ja, absolutt. Så hvis vi går til søvnforskningen og det som kalles søvnhygieneråd, så skal du, hvis du ikke har sovnet innen 20 minutter, uansett om det er når du legger deg eller om du våkner opp på natta, så skal du ideelt sett ut av senga over et annet rom og gjøre en kjedelig aktivitet, eller beroligende aktivitet, som ikke innebærer skjerm.
Nei.
Så det å lese en bok, for eksempel, ikke en veldig spennende bok, men som passer spennende bok, under dempet belysning, og så gå og legge deg igjen når du er trøtt. Så for det du jobber med der, det er at du trener hjernen din på å lukke ned. Ikke fortsette å underholde disse bekymringstankene eller problemstillingene som melder seg på natta.
Det jeg gjorde i natt,
Var du våken?
Det var at jeg gjorde autogen trening.
Ja, ikke sant?
Og da sovnet jeg.
Ok, hva er autogentrening?
Det er en avspenningsteknikk.
Og er det sånn muskelfokkel?
Ja, du gir deg instruksjoner om at jeg begynner med høyre arm, da høyre arm er varm, pung, og så gjentar jeg det flere ganger, og så går jeg over til venstre arm, og så videre.
Ja, og det funker?
For meg funket det veldig bra i natt.
Ja, ok. Men funker det vanligvis for deg?
Ja, ofte.
Hva bruker du da, teknikker da?
Jeg har jo drevet med meditasjon i veldig mange år, så jeg selvinstruerer. Men det finnes jo veldig mange gode meditasjonsapper også, hvor man kan lære seg sånne enkle triks, for eksempel å følge med på pusten. Så det fungerer, men altså, jeg prøver å følge forskningens råd,
Ja.
Og komme meg ut av senga. For igjen, hvis du stresset, og søvn kanskje apropos den grunnmuren noe av det aller viktigste, så vil hjernen din fort lære seg til at senga et sted hvor jeg skal kunne løse alle problemer, tenke på absolutt alt mulig. Så du skal på en måte redusere tiden hvor du i senga og drive med grubling og problemløsning.
Ja, det gir mening.
Så ut av senga, over i nøytralt sted, og så legge deg igjen når du trett.
Ja.
Det et veldig effektivt søvnråd. Det litt slitsomt, men det gir veldig uttelling.
Ja. Ja, jeg tenker at vi har vært gjennom en del, ja. Eller har vi en sekspunktliste til, kanskje? Liggende her? Nei.
Vi kunne sikkert prate i to døgn til.
Ja, vi kunne det. Jeg var veldig glad for at du sa det med smitte.
Ja.
Smitteeffekter.
Ja.
Fordi det også forskning der som tyder på at det utbrenthet kan smitte på jobb, mellom kollegaer, men også hjem.
Ja, du kan smitte, altså utbrenthet kan også smitte.
Ja.
Ja.
Mm.
Fordi, hvorfor det egentlig? Skjønner ikke.
Nei, fordi at du, la oss si du ser partneren din sliten, utmattet.
Og fordi du speiler
henne. Ja, nettopp.
Nettopp.
Så, men vi trenger ikke å gå inn på det nærmere nå, men jeg bare, det var en assosiasjon som kom da du begynte å snakke om smitteeffekter.
Ja, så ok, men så, altså det jeg sitter, hvis jeg skal sitte igjen med en setning fra dette her, jo å begynne med deg selv.
Ja. I hvert fall hvis du...
Som leder, altså, ja, ikke sant? Altså du må bare være på stell selv. Og hvis du i balanse, så du bedre i stand til å kunne ta gode beslutninger på vegne av dine ansatte, da. På alle områder. Men så det jo en del, altså det en rekke ting man kan gjøre. Men det jo mange ting. Og da tenker jeg, det neste jeg tenker, som det vi egentlig har snakket om, egentlig bare vær en ordentlig person.
Ja.
Og se folka dine.
Ja.
Snakk med folka dine, vær tett på, som dere sier.
Og hvis du opplever at du i ubalanse, søk støtte, hjelp hos de rundt deg. Som kan hjelpe deg å og finne balansen igjen.
Ja.
Eller gjør noe som gir deg den balansen.
Så hvis man utbrent, da søk støtte. Altså profesjonell støtte, kanskje.
Ja. Kom igjen an på hvor rammet du da.
Ja.
Men hvis du, apropos det at du ikke klarer å fungere i jobb og sånn, så tenker jeg det veldig viktig å søke profesjonell hjelp. Og veldig mange blir veldig redd for at de kjenner seg selv ikke igjen. For dette jo veldig skremmende når kroppen og hodet kollapser totalt.
Ja.
Men her det hjelp å få, og veldig mye kunnskap.
Ikke sant?
Så for all del søke hjelp.
Ja. Da skal vi avslutte. Tove og Kristine, tusen hjertelig takk for at dere kunne komme. Jeg regner med at dere sikkert har redusert en del stress hos våre lyttere, etter at de har gjennomført disse tingene her. Men jeg tenker bare sånn, jeg har jo hatt mange podcaster med mange ulike gjester, og så kommer det mange smarte ting, og så innser jeg jo at man, altså, det jo, disse tingene må man jo gjøre regelmessig. Altså det er ikke en ting man kan gjøre en gang, så du ferdig med det. Så det noe med å, jeg vet ikke, sørge for at du tenker på disse tingene og gjør noe med disse tingene hele tiden. Gir det mening?
Veldig.
Konsistens.
Ja.
Knyttet til det.
Altså det jo litt sånn som fysisk helse.
Ja.
Vi erkjenner jo at vi kan ikke gå på sats tre ganger og tenke at det strekker for resten av livet, liksom. Altså det en muskel som skal bygges, og sånn det også med vår psykiske helse. Vi nødt til å sjekke inn og ta vare på den som en kontinuerlig prosess.
Ja, som du sa i sted, det et maraton.
Det et maraton.
Ja, ja. Og det du skal tenke at det kontinuerlig, og hva da bærekraftig i en sånn kontinuerlig situasjon.
Ja, ikke sant.
Igjen, tusen takk for at du kunne komme, og så håper jeg kanskje at dere vil komme tilbake en gang i fremtiden.
Ja,
veldig hyggelig. Takk skal du ha.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.